Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін видеоконференция режимында Европа Советы жерлі һәм төбәк хакимиятләре конгрессының 40-нчы сессиясенең беренче өлеше ачылды. Аның ишендә конгрессның шәрәфле әгъзасы Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Сессиянең көн тәртибенә берничә оештыру мәсьәләсе кертелгән иде. Катнашучылар тарафыннан алдагы 5 елга гом Европа институциясе эшенең өстенлекле юнәлешләре тикшерелде һәм кабул ителде. Эшнең мөһим юнәлешләре арасында аерым дәүләтләрдә төбәкләрнең һәм муниципалитетларның COVID-19 һәм локдаунлар аркасында икътисадта килеп туган кризис белән көрәшү тәҗрибәсен туплау һәм гомумиләштерү, шулай ук бу шартларда җирле һәм төбәк демократиясен көчәйтү. Фәрит Мөхәммәтшин конгрессның регионнарда һәм муниципалитетларда тупланган тәҗрибәне таратудагы ролен билгеләп үтте. 2020-21 еллардагы барлык чикләүләргә карамастан, конгресс регионнар һәм муниципалитетлар вәкилләре өчен тәҗрибә алмашу мәйданчыгы була арак үз эшен дәвам итте. Хәзер безгә җыелган мәгълүматларны анализлауга һәм системага салуга, Европа Советы масштабларында тиешле тәкъдимнәр әзерләүгә керешергә вакыт дип басым ясады ул. Иртәгә Конгресс бюросы һәм профиль комитетлары утырышлары форматында гом Европа проблематикасының актуаль мәсьәләләренә тематик дебатлар узачак. Аерым алганда, җитди кризислар чорында җирле үзидарәләрдә Европа хартиясен гамәлгә ашыруның аерым мәсьәләләре турында фикер алышу булачак. Татарстанда язгы ташуга әзерлек өчен 1 миллиард 800 миллион сумнан артык акча тотылган. Бу хакта Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган утырышта Татарстан Республикасы гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Николай Суршко хәбәр итте. Утырышны беренче вице-премьер Рөстәм Нигъмәтуллин үткәрде. Ведомство вәкиле сүзләренә караганда, гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан очракта 30 мең кешегә исәпләнгән 150-дән артык вакытлыча урнаштыру пункты җәелдерелгән. Мөмкин. Татарстанда язгы ташу вакытында 26 күпер һәм 80 буа потенциаль куркыныч булып кала бирә. Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов сүзләренчә, имин булмаган объектларның күпчелеге Опас, Яшелүзән, Койбыш, Мөслим, Түбән Камы, Тәтеш, Тләче һәм Буа районнарында урнашкан.
Ел саен юлларның иң куркыныч урыннарын игътибарга алалар. Аның тәртибе шулай. Жылдан жыл шул тирәдә поводоклар жолларына бузамы, жол үстеннән чыгамы шундый урындарына круглосуточный дежурство куялар. Андый бригадалар безнең оешкан, ул дежурство бүген җайланып куелган, кешеләр урында эшлиләр. Шуның өчен монда куркыныч әйберләр юк, әмма шуны әйтеп китергә кирәк, үткән 10 елда бу кыш иң суык булды дип әйтәләр. Һәм дә карның күплеге 30-40%-ка күбрәк. Шуның өчен быел Павлодарны су үткәрүне бик зур игътибар белән көтеп торабыз. 40-тан артык бригада төзелде, 400-дән артык техника әзерләнде, круглосуточный дежурстволар эшләнде, менә шулай итеп әзердә торабыз.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Шайхразиев Балтачта төрле милләт балаларына белем бирү мөмкинлекләрен барларга кушты. Бүген вице-премьер Балтачның 5-нче Сөйенеч дип аталган балалар бакчасында һәм Балтач гимназиясендә булды. Татар, рус, удмурт телләрендә иҗади чыгышлар карады. Василий Шайхразиев балалар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең һәм гимназия укучыларының чыгышларын югары бәяләде. Балтач мәдәният йортында район тарихына багышланган фильм күрсәтелде. Василий Шайхразиев һәм район җитәкчесе Рамил Нотхуллин татар сүзе бәйгесендә җиңгән балаларны бүләкләде. Узган ел бердәм дәүләт имтиханнарыннан 100 балл җыючылар бүген чыгарылыш сыйныф укучыларына һәм аларның ата-аналарына имтиханга әзерлек тәҗрибәсе турында сөйләде. Лобачевский исемендәге лицейда укыган бердәм дәүләт имтиханын узган ел 100 баллга биргән Динара Әхтәмова системалы рәвештә әзерләнүен сөйләде. Зок әзерләндем. Имтихан тапшырырга бер көн кала әзерләнергә ярамый. Фәнне бөтенләй онытып торырга кирәк. Имтиханга берничә сәгать кала бернинди мәгълүмат та керми. Биологияны 80 балга, химияны 90 балга бирдем, диде ул. Чыгарылыш укучыларына һәм ата-аналарга бердәм дәүләт имтиханы бирер алдыннан борчылырга киңәш итмәс идем. Бала 100 балл алмады икән, моннан фаҗига ясарга кирәкми. Бердәм дәүләт имтиханы фаҗига түгел, тормыш сынавы гына, диде мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин җиңү өчен 100 балл бөтен Россия акциясе кысаларында үткән очрашуда. Министр фикеренчә, укучылардан бигрәк ата-аналарны да тынычландырырга кирәк. Ата-аналар кайчак акылга сыймаслык өметләр баглый, һәр көн сынаудан тора. Укучыларны сынауларга әзерләгән һәм тәрбияләүгә зур өлеш керткән укытучыларны да санлау зарур. Шул очракта гына без һәрчак алдынгы сафларда була алабыз, диде ул. Илсур Хадиуллин Татарстанның олимпиадаларда җиңүчеләр саны ягыннан алдынгы урында булуын әйтте. Ә имтиханны 100 балга биргәннәрнең күбесе олимпиада җиңүчеләре. Югары нәтиҗәләргә ирешү тырыш укучыларыбыздан тора, диде ул. Казан мәктәпләрендә инвалидлыкны аңлау буенча игелеклелек дәресләренең яңа циклы башлангыч алды. Дәресләрне махсус әзерлек узган инвалид яшьләр үткәрә. Игелеклелек дәресенең төп максаты педагогик бергәлектә укучыларда һәм аларның әти-әниләрендә инклюзив культура булдыру, шулай ук аерым белем бирү ихтыяҗлары белән булган балаларга толерант мөнәсәбәт булдыру. Быелгы уку елында беренче дәрес Казан шәһәренең Вахитов районындагы беренче урта гомуми белем бирү мәктәбе муниципаль бюджет мәгариф учреждениесендә узды. Алып баручылар балаларга үзләренең инвалидлыгы турында сөйләделәр. Бу аларга тулы канлы тормыш белән яшәргә һәм төрле иҗади проектларда үз сәләтләрен күрсәтергә комачауламый. Гадәти булмаган дәрес уен формасында уза һәм инвалидлыгы булган кешенең тормыш үзенчәлекләре турында сөйли. Игелеклелек дәресе ярдәмендә балалар инвалид кешеләр эләгергә мөмкин булган хәлләрне үзләре аша кичереп карарга һәм аларны яхшырак аңларга өйрәтә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 43 яңа очрагы ачыкланган. Пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 19109 очрагы ачыкланган. 15869 кеше терелгән, шуларның 73-е узган тәүлектә. 113960 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. 75364 кеше 2 фазаны да узган. Прокуратура аңлатма бирә тапшыру кысаларында бу шәршәмбедә торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре күрсәтүнең сыйфаты канәгатьләндерелмәгәндә нишләргә кирәклеге турында мәгълүмат биреләчәк. Әңгәмәдә Татарстан Республикасы прокурорының өлкән ярдәмчесе Ирина Петрова. Тапшыру эфирга иртәгә 11 сәгать 20 минутта чыга. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 24 март шәршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз, көньяк көн батыш Татарстан юнәлеше төньяк көн батышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнле 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, көндез 0-3 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.